Ļoti laba trasa, jā. Tagad jau var just, ka piebraukt ir pirmais, nu, otrajā braucienā tik nedaudz, ka salasījās bortiņi maz, bet pirmais bija tiešām patīkami tīri. Reti, kurā trasai patīkami braukt. Ja labi nobraucas, tiešām otrā vietā iz Šveicis. Man kā stūmējam, sarts ir forši, var izskrieties kārtīgi, un tas brauciens nav tāda lauziena trasa, tās virāžas ir maigākas ieejas un izējas, un nav tāda, ka nemētā tur uz visām pusēm, tāda baudāmāk, jā, plūstošāk, tā varētu teikt.
To konkrēti būs vairāk kā divniekos, vai arī tas viss apmēram būs sezonu līdzīgi?
Nu tā, ka arī divniekos bija, nu, tie sezonas rezultāti, apmēram, tur top 8, es domāju, tas jau apmēram ir skaidrs. Tā secība varbūt nav skaidra, bet tie, kas iesaistīsies tajā secības sadalē, tas ir apmēram skaidrs. Tie paši, kas bija sezonas pēdējos posmus, kas tur bija augšgalā, tie arī, es domāju, būs arī šeit.
Daudziem tas korietis šķiet kā tāds melnais zirdziņš, arī divniekos ir kā sākums, jau nebija tik veiksmīgs un beigās aizgāja. Un četrniekos arī varētu būt tas pats, ka viņš varētu arī cīnīties, varbūt kaut ko vairāk?
Protams, ka mājniekam, es domāju, viņam lielas ambīcijas ir. Nu, līdz šim viņam četrniekos tik spoži negāja, kā divniekos. Divniekos viņi bija reālā kandidāti, bet nu, šodienas treniņi parāda, ka viņam arī diezgan konkrēti spējīgi laika ir. Jā, protams, ka viņš būs tumšais zirdziņš, ar ko jārēķinās kā mājnieku.
Varbūt var nedaudz pastāstīt par to situāciju divniekos, kas tur īsti bija tevi nomainīja ar Jāni Strengu. Tas bija tikai treneru lēmums?
Es jau pats labprātīgi negāju, protams. Jā, nu, treneru lēmums, jā. Situācija garām, tur jau ir neko.
Pats nokomentēja, ka tas ir sistemākais, Latvijas televīzija nokomentēja, ka tas ir sistemākais nosvēcošais brociens divniekos. Tās domas ir paukušas tādas pašas vai kaut kas ir mainījies?
Svārstījos jau nebija tāds. Šī situācija palīdzēs vieglāk pieņemt laimumu, tā varētu teikt.
Par karjeras noslēgumu?
Jā.
Bet droši vien bija vilkšanās, vai ne? Par to?
Protams, protams. Visu sezonu, praktiski visus mačus gandrīz nostūmu, un bija nodauzies, un kad Olsim bija tās veselības problēmas ar stūmām. Un, nu tā, jā. Protams, ilšanās gribējās jau, bet nu, saka, sportā spēcīgākais izdzīvo, tāpat kā dabā izdzīvo spēcīgākais.
Bet varbūt tas tev, varbūt iedo kādu sportisko niknumu lielāku, varbūt tieši četrniekos nevarētu tā būt?
Pagaidām tāds baigais pacēlums nav. Nezinu, gan jau, ka nāks mači tuvāk, tad būs savādāk, bet, protams, cīnīsies tas galā.
Komandas biedru medaļu pacēlumu psiholoģisko neiedā?
Nē, protams, ka bija pelnījuši un prieks. Viss bija gan starta ziņā, gan braukšanas ziņā. Tur, nu, reti kurš tik labi nobrauc īstenībā. Ja tā ņem, tad Osis nobrauc tiešām trīs braucienas vienkārši ideāli. Tur var fantazēt, kā būtu, ja būtu. Nē, protams, ka prieks par čaļiem. Protams, ka es tur gribētu būt viņu vietā, bet nu, tas nav nekāda skaudība vai kas. Gribētu būt tur, bet nu, ir tā, kā ir.